Saudara, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, meskipun kami berjalan di lembah gelap, kami ingin untuk dapat tetap menenangkan diri, karena kami tahu Engkau adalah gembala kami yang akan membimbing kami, memegang tangan kami, menjaga kami, dan menghantar kami untuk menuju kepada masa depan. Biarlah firman Tuhan memberikan sekali lagi kepada kami satu peneguhan dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, yang menciptakan kami. Engkau menjaminkan akan seluruh kehidupan-Mu demi masa depan kami. Tolong agar hati dan pikiran kami tertuju dan terfokus pada firman Tuhan, dan juga hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keberdosaannya, kiranya Engkau urapi agar hanya kebenaran firman Tuhan saja yang dinyatakan. Biarlah ketika pada akhirnya kami menerima firman Tuhan, sungguh kami mendapatkan berkat yang tidak akan pernah sia-sia manakala kami memasuki hidup kami. Karena firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, dan bahkan meneguhkan hati kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Perikop ini merupakan bagian dari pergumulan Abraham terkait dengan kelanjutan keluarganya, mengingat saat itu ia belum memiliki keturunan. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagia wahai bangsa yang Allah-Nya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilih-Nya untuk jadi milik-Nya. Berbahagia wahai manusia yang menilik penduduk bumi dari tempat kediamannya, hati anak-anak manusia Tuhanlah yang membentuknya, Tuhan yang dan pahlawan takkan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sia-sia harapkan kuda untuk mencapai kemenangan, meski ketangkasannya pada yang takut akan dia, pada orang yang berharap akan kasih setianya, tuk lepaskan jiwa mereka daripada kuasa maut dan mencari jiwa kita nantikan Tuhan, Sang Penolong dan Perisai. Karena Dia kita bersuka, sebab yakin nama yang kudus, kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya seperti kami berharap kepada-Mu ya Tuhan kami. Berbahagia wahai bangsa yang Allah-Nya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilih-Nya untuk
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 8 sampai 16. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 8 sampai 16. Dalam perikop ini, penulis surat Ibrani memberikan pemaparan tentang iman dan juga teladan dari tokoh iman, yaitu Abraham. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 32 hingga yang ke-40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Ya, tema kita yakin dan taat akan janji pemeliharaan Tuhan. Suatu ketika, saudara, ada seorang ibu. Ketika ia ditinggalkan oleh putranya, ia begitu sedih dan berhari-hari dia mengurung diri. Dia tidak mau melakukan apapun karena anak yang sangat ia kasihi telah meninggalkan dia. Dia berpikir, bagaimana mungkin, lebih baik aku yang dipanggil Tuhan daripada anakku. Bukankah dia masih muda, masih memiliki masa depan, masih memiliki segala angan impiannya. Ketika dia larut terus menerus di dalam kesedihannya, lalu para tetangganya, teman-teman dekatnya memberitahukan, cobalah kamu pergi ke seorang bijak untuk meminta sebuah nasihat, saudara. Akhirnya dia pergi ke seorang bijak dan dia menceritakan segala apa yang dialami. Nah, kemudian orang bijak itu berkata, oke, saya akan menolong kamu dan membuat kamu berbahagia dengan satu syarat. Pergilah kamu minta kepada keluarga-keluarga ataupun kepada orang-orang yang ada sebuah biji, tetapi dengan syarat bahwa biji yang mereka berikan itu adalah biji yang dimana di dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka tidak pernah mengalami satu penderitaan atau permasalahan. Nah, wanita itu berpikir gampang. Dan dia mulai berkeliling dan menuju ke satu rumah, ke rumah yang lain. Tetapi apa? Ketika dia tiba di satu rumah, dia minta, tolong berikan saya biji. Tetapi kamu memberikan biji ini dengan syarat bahwa dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu tidak ada masalah dan tidak ada pernah masalah. Tetapi kemudian jawab orang yang menemuinya itu, ibu yang di dalam rumah itu katakan, waduh, maaf, saat ini kami sedang susah. Kami tidak tahu, karena kami mengontrak rumah ini. Waktu perjanjiannya sudah selesai kontrak, sudah habis. Dan kami belum bisa membayar dan kami tidak tahu harus tinggal di mana. Beberapa saat lagi kami harus keluar. Jadi maafkan, kami tidak bisa memberikan itu. Kemudian dia pergi lagi ke rumah lain dan ditemui oleh seorang ibu, dan dia sampaikan demikian, dan ibu itu juga berkata, waduh, maaf, suami saya baru saja di PHK dan kami bingung bagaimana mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Jadi maaf saja, kami juga memiliki masalah, jadi tidak bisa memberikan biji itu oleh karena kami sendiri selalu ada masalah. Dia tidak putus asa, dia pergi lagi tanyakan ke tempat yang lain, meminta hal yang sama. Tetapi apa kata orang yang ditemuinya, dia katakan, waduh, maaf, hari ini saya ribut besar dengan suami saya. Dan hubungan kami di dalam kehidupan rumah tangga sekarang sedang kacau. Jadi tidak ada rasa kesenangan. Saya tidak bisa memberikan itu. Terus dia berkeliling, tapi ternyata semua hidup orang yang ia hampiri ada masalah dan tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Pada akhirnya dia datang kepada orang bijak itu dan dia katakan, guru, saya tidak bisa membawa satu biji pun kepada engkau. Dan kemudian guru itu bilang, saya juga tidak bisa memberikan sesuatu untuk supaya kamu dapat bersuka cita bahagia yang bisa adalah dirimu sendiri. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup manusia selalu saja ada hal-hal yang sulit yang harus dilalui. Kehidupan manusia tidak pernah berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Kita punya satu kesempurnaan atau keinginan yang sempurna di dalam diri. Kita punya idealisme yang begitu besar atas hidup dan harapan-harapan hidup. Tetapi terkadang kita tidak bisa melalui semuanya itu. Ya mungkin sesuatu saat, begitu kita merasakan satu keberhasilan, kita menemukan apa yang kita inginkan, hidup ini terasa begitu indah karena apa yang kita inginkan tercapai. Namun terkadang hidup ini juga terasa begitu sia-sia, saudara. Dan rasanya hampa ketika kita menemukan satu kenyataan bahwa semua yang kita temui itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap orang, saudara dan saya, pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, nyaman, tanpa adanya masalah. Namun satu hal tidak bisa dipungkiri lagi, saudara, bahwa permasalahan-permasalahan dan pergumulan memang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kemiskinan, kegagalan di dalam membangun karir, membangun hidup rumah tangga, membina rumah tangga suami istri. Kehilangan, sakit penyakit, manakala orang mendengar bahwa dia terkena kanker, itu membuatnya dia menjadi sepertinya hilang, dunia ini runtuh. Ketika dia mengalami satu penyakit terminal yang mau tidak mau, dia harus menjalani hidup ini pada satu titik tertentu, pada satu kepastian. Dia seolah-olah tidak punya harapan untuk hidup lagi. Manakala orang mendapatkan satu musibah, itu semua contoh-contoh kecil yang sering kita temui di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu mengukir luka dalam hati kita. Dan tidak jarang, saudara, orang itu kemudian memiliki rasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai macam persoalan, bahkan hidup dan masa depannya. Kadang manusia mulai berpikir, enak ya kalau kita mendapatkan satu kenyamanan dan ketenangan dan semuanya itu, ya, kita mempunyai backup kehidupan. Ada simpanan di dalam tabungan kita, rekening kita begitu banyak. Kita mungkin merasa nyaman dan tenang di dalam menghadapi kehidupan kita. Manakala apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini menjadi satu alat yang mampu menyelesaikan semua persoalan, akan membawa kita untuk menyelesaikannya. Dan seperti Abraham juga berpikir, kalau saya punya keturunan tentu tidak ada persoalan untuk menghadapi masa depan. Tidak akan ada persoalan untuk Tuhan memakai saya menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Lalu siapa yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan saya yang turun-temurun, yang akan melanjutkan ya silsilah atau masa depan keluarga saya? Atau ketika kita punya jabatan, kedudukan, status sosial yang ada, kita berpikir bahwa itu jalan keluar. Ya, saudara, berpikir itu jalan keluar secara manusiawi dan secara duniawi. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara yakin dan merasa tenang bahwa hal-hal demikian itu yang akan menjaminkan dan memelihara kehidupan saudara dan saya? Apakah ketika kita sudah punya rekening tabungan, itu semuanya dapat membuat kita tenang? Kita bisa membeli dan menyelesaikan apa yang kita hadapi dengan uang? Apakah itu? Sudah pasti jawabannya tidak. Ada orang yang bisa membeli apapun, tetapi ketika dia sakit, dia tidak bisa membeli kesembuhan. Dan kekhawatiran itu melanda dirinya. Ada orang yang bisa membeli apapun, tetapi dia tidak bisa membeli cinta, dia tidak bisa membeli kasih sayang. Dan ia khawatir dan dia merasa kekosongan, hampa. Pada akhirnya apa, saudara? Orang menjadi takut dan khawatir, lalu rasanya hidup ini begitu kosong. Nah, lalu bagaimana, saudara, supaya kita dapat teguh dalam menghadapi persoalan, permasalahan-permasalahan yang tidak akan pernah dapat kita hindari dan tidak akan pernah hilang daripada kehidupan ini, supaya kita tidak takut dan khawatir untuk menghadapi masa depan kita, saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan bagikan kepada saudara supaya kita teguh dalam menghadapi hidup persoalan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu percaya pada jaminan Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 dan Injil Lukas pasal 12 ayat 32 tadi, Allah mengatakan kepada Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Dan juga kepada kawanan atau orang-orang yang mendengarkan Yesus pada saat dia mengajar, Yesus katakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjamin kehidupan manusia dan Allah berfirman dan firman itu keluar dari mulut Allah sendiri. Apa yang Allah katakan kepada manusia, dia berbicara langsung kepada manusia, jangan takut. Dan mengapa kita harus percaya pada jaminan Allah, perkataan Allah ini, jangan takut. Ketika Allah mengatakan jangan takut, itu berarti bahwa sesungguhnya Allah telah mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita. Kita ini, saudara dan saya, adalah ciptaannya, buatan tangannya. Dia menjadikan kita untuk menempatkan kita di dalam dunia ini dan merasakan kasihnya. Oleh sebab itu, dia juga akan pasti melindungi kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita, bahkan dia melindungi nyawa kita. Dikatakan kepada Abraham bahwa upahmu, ya, aku akan memberikan upah atas ganjaran apa yang engkau alami di dalam kehidupanmu ketika engkau menyerahkan segala hidupmu. Dan terhadap kawanan kecil, orang yang percaya juga, Allah membackup mereka. Allah menjadi pelindung, jaminan atas hidup mereka. Saudara, mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Kata Bapa sendiri, saya sudah pernah mengatakan, menunjukkan kedekatan. Di dalam pengakuan iman rasuli kita, aku percaya kepada Allah Bapa, karena dialah yang memelihara, dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan masa depan. Oleh sebab itu, itulah jaminan, saudara. Persoalannya adalah kita percaya tidak pada jaminan itu. Seringkali kita hanya percaya pada hal-hal yang kelihatan. Kita percaya, ya, ketika ada, kita miliki asuransi, kita percaya bahwa kita akan dijamin hidup kita masa depan. Tetapi apakah kita percaya pada jaminan Allah, apa yang sudah dikatakan itu? Yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, kita harus yakin akan janji Tuhan supaya kita teguh dalam menghadapi hidup dan persoalan ini. Apa janji Tuhan yang dikatakan kepada Abraham? Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Abraham disuruh keluar untuk melihat langit. Dan di sana, bintang di langit itu nyata, saudara. Bukan hanya merupakan fata morgana, bukan hanya kelap-kelip, ya, penglihatan kita yang mungkin kabur atau salah. Tidak. Dan juga di Lukas, Allah juga berkata demikian, Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Ketika berbicara kerajaan itu, kita baca ayat yang ke-31. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu ditambahkan juga kepadamu. Jadi manakala kita senantiasa mencari akan dan menuruti akan apa yang Tuhan katakan, sebetulnya Allah memberikan kerajaan itu kepada kita. Kerajaan itu apa? Kerajaan surga bukanlah suasana damai, sejahtera, ketenangan. Sesuatu yang kita alami. Sesuatu suasana yang ilahi, bukan yang duniawi. Dan itu yang diberikan kepada kita manakala kita mentaati, meyakini akan janji Tuhan itu dan menjalani, saudara. Dan Ibrani pada akhirnya mengatakan kan bahwa Abraham menjadi satu kesaksian iman di mana pada akhirnya dia mendapatkan keturunan. Ya, rahimnya yang katanya sudah tertutup tidak bisa lagi punya anak, pada akhirnya memiliki anak. Dan bagaimana juga orang-orang yang pada akhirnya memberikan dan menyerahkan seluruh kehidupannya, hidupnya tidak terpusatkan pada hartanya, melainkan selalu melihat kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka justru mendapatkan satu berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu besar. Nah, di dalam janji ini Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi dia juga ikut ambil bagian. Dia juga berperan serta bekerja di dalam kehidupan manusia. Apa buktinya, Pak Jerdi? Ya, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi persoalan, ketika tubuh jasmania kita sakit. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Semakin hari tubuh jasmani aku semakin lemah, tetapi secara batin rohani aku semakin dikuatkan, semakin disegarkan. Nah, itulah kita bisa melihat cara kerja Allah di sana. Dan cara kerja Allah itu ketika secara batiniah kita, kerohanian kita dikuatkan, kita mampu untuk menghadapi setiap persoalan. Contoh satu lagi, Yakub. Ketika dia harus berhadapan dengan Esau, dan Esau sudah berkomitmen, saya ketemu Yakub, saya akan bunuh dia. Dendam kesumat yang ada di dalam dirinya. Dan tidak selamanya kan hidup bermusuhan dengan saudara begitu. Satu saat Yakub akan kembali dan ketemu dengan Esau. Akhirnya dia bertekad untuk kembali. Tetapi apa yang terjadi ketika dia memberikan kabar kepada Esau? Esau katakan, saya menemui dia, akan saya bunuh dia. Dan itu yang membuat hati Yakub kecut, takut. Berani menghadapi situasi demikian yang menjadi persoalan besar, nyawa lo. Pertama ketika berangkat, siapa yang ditempatkan di depan Yakub? Para budak-budaknya, para gembalanya, dan ternak-ternaknya ditaruh di bagian depan. Setelah itu, istri dan anak-anaknya, istri yang dan anak-anaknya yang paling dikasih, yang bagian kedua, lapisan kedua. Dan dia pada lapisan yang ketiga paling belakang. Supaya apa? Supaya ini mereka mati duluan, saya mati terakhir, atau saya bisa menyelamatkan diri. Bukankah Allah telah berjanji kepada Yakub bahwa dia akan melindungi? Nah, ketika dia berjumpa dengan Allah dan Allah berkarya, dan di dalam semalaman dia bergumul dengan Allah, dan Allah pada akhirnya memukul pangkal sendinya, maka dia pincang dan dia dinamakan Israel. Apa yang terjadi? Ada pembaharuan di dalam diri Yakub. Yakub berani akan jaminan daripada Allah, keselamatan daripada Allah. Kini bukan lagi para hamba-hambanya atau ternaknya yang berada di depan, tetapi Yakub yang sekarang berada pada posisi paling depan. Dia berhadapan sendiri dengan Esau. Disitulah peran Allah. Janji-janji Allah akan melindungi. Dan pada akhirnya apa? Ketika dia berjumpa dengan Esau, tidak ada satu perkelahian dan pembunuhan. Justru yang terjadi adalah tangisan. Kalau bukan pekerjaan Allah, siapa lagi, saudara, sehingga manusia bisa diselamatkan? Nah, disinilah saudara kita bisa melihat ketika Allah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari akan janjinya itu. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita teguh dalam menghadapi persoalan Ibrani pasal 11 ayat 1 yang tadi kita baca? Kita harus punya iman dan ketaatan. Saudara, ketika kita berbicara masalah iman, tidak akan pernah dapat dilepaskan dari suatu ketaatan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika kita katakan kita punya iman, ya saya beriman, di sana orang juga harus melihat, Allah juga harus melihat ada ketaatan. Dan ketika kita berbicara masalah iman, maka sebetulnya kita berbicara tentang pertaruhan kehidupan kita kepada Allah. Kalau kita memang beriman, kita pertaruhkan untuk menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan semuanya itu kepada Allah. Makanya omong kosong ketika orang beriman tetapi dia masih ragu, dia tidak melepaskan semuanya dan dia sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Saya pernah men-sharingkan persoalan ini, manakala di dalam hidup saya harus berhadapan dengan iman dan ilmu, rasional dan iman. Di satu sisi kaki saya berada pada ilmu pengetahuan, rasio, dengan segala pemikiran-pemikiran saya. Dan di sisi lain saya katakan saya punya iman. Tetapi semuanya ini tidak bisa kemudian kita pegang. Tuhan inginkan supaya kita mempertaruhkan, kalau ingin mempercayakan beriman, ya dua kakimu taruh di ranah iman itu. Baru ketika saya menyerahkan semuanya, maka disitulah saya tenang. Dan saya mulai dapat berjalan dan berserah. Ya sudah Tuhan, terjadilah kehendak-Mu, apa yang terjadi. Nah saudara, kita tidak bisa kemudian mengatakan saya mau tenang, saya mau hidup, tetapi kita masih ada di dalam skala pemikiran diri kita sendiri. Bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Saudara, kita tidak melihat bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa, tetapi tiba-tiba kita ketika merenungkan kita bisa menyadari bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah campur tangan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masihkah kita takut dan khawatir akan masa depan yang akan kita hadapi? Masihkah kita berpikir apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang akan membuat hidup saya dapat berjalan dengan baik atau tidak? Kita butuh keteguhan hati, kita butuh segala yang membuat kita mampu menghadapi dunia dengan persoalannya ini. Hari ini manakala kita juga merayakan perjamuan kudus, kita melihat sekarang bahwa Tuhan sudah mempertaruhkan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia berjanji ketika kita jatuh dalam dosa, aku akan menyelamatkan engkau. Janji keselamatan, janji induk keselamatan itu ada di dalam kitab Kejadian, di mana tumitnya akan meremukkan kepala dari si ular itu. Dan pada akhirnya janji itu dinyatakan dengan kelahiran Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib. Dan janji itu sudah ia penuhi. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, rasanya terlalu mahal ketika Allah membiarkan saudara begitu hilang begitu saja oleh persoalan-persoalan hidup. Dia tidak akan membiarkan kita hilang. Dia tidak membiarkan kita binasa. Terlalu mahal. Ia sudah membayar dengan nyawanya. Dan dia selalu tetap hadir dan dia selalu tetap menyertai. Persoalannya adalah apakah kita masih yakin dan taat akan janji Tuhan itu. Dan biarlah ketika nanti kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dan itulah yang memberikan semangat kepada kita, bahwa dia telah mengorbankan segala-galanya hanya untuk kita. Kalau saudara merasa sekarang bahwa saudara sudah memberikan semua segalanya, sudah habis-habisan, saudara belum sampai pada titik darah terakhir seperti yang Tuhan lakukan. Yesus bukan saja darah yang ia keluarkan, tetapi nyawanya ia berikan saudara kepada saudara dan saya. Supaya apa? Kita terselamatkan, masa depan kita dapat hidup dengan baik. Dan damai sejahtera itu hadir baik di dalam hati dan pikiran kita. Meskipun di sekitar kita badai dunia menggoncangkan diri kita, tetapi anak-anak Tuhan tetap berada di dalam pemeliharaannya. Tuhan memberkati. Amin.